du für eine Madame Yanza?
Yanza?
Teta P, no.
Ah, wo ist so Yanza?
Araino, itong radio Plaza ba?
Nalaina avy amin'ilay boky ny soratan-dRatsato ary lalaka akademisianina mitondra ny lohateny hoe Raina andeha mampandry taona 1930 misy folo ireo afatra Raina andeha mampandry navelany olovano ny taranaka mifandimby fa sivy aminareny mijoroa amin'ny mahamalagasy. Nahasarom-piaro an'i Raina andeha mampandry ny fiarovana sy ny fijoroana amin'ny mahamalagasy. Tsy natao hamono na hanakona ny mahamalagasy ny fandraisana ny zava-baovao maro entin'ny endrim-pandrosoana avy amin'ny fifaneraserana amin'ny vahiny isan-karazany tonga eto amin'ny nosy sy any ivelan'ny nosy. Fototra iorenany izany mahamalagasy izany ny fandalana ny teny malagasy, ny fahalalana ny fomba mampanao nentin-drazana, ny fahafantarana sy ny fandalinana ny tantarany Madagasikara. Ny rino Raina andeha mampandry ny ananan'ity fireneny ity malagasy miorom-paka amin'ny mahamalagasy. Tsy nofo ny elina io ary tsy antso anevitra novalianako no nataony fa nisy taranaka nandray sy niaina azy tahaka ny professeur Albert Rakotoratsimamanga nanandratra ho filamatra ny ho malagasy mandroso kanefa mijanona ho malagasy notakariny tamin'ny fotom-panabeazana nijoroany Raina andeha mampandry. Fahafolo, miankina amin'Andriamanitra. Olon'Andriamanitra i Raina andeha mampandry, niaina ny feno teo amin'ny andavanandro ny maha-kristianina resy lahatry ny filazantsara azy. Ny fiankinany tanteraka tamin'Andriamanitra no nanovozany hery nentiny niatrika tampinoana ireo onja mahery no sitrainy na teo amin'ny fiainany manokana tamin'ny famoizan-janaka maro sy fahafatesam-bady na teo amin'ny andraikitra ny antsoroany nanatrehany sedra sy ady mangotraka nandalovany mazana tamin'ny loasaloko ny fahafatesana. Hatramin'ny minitra farany nananany ny fofonaina mahavelona noho ny jorono vavolombelon'ny finoana tsy voahozongozona naneho ny fanankinam-po tamin'Andriamanitra fa mbola fangatahana ny ampitoetra azy tsara ao amin'i Kristy tompony no teny farany nivoaka ny vavany. Afatra famerimberiny hoe aza mba miala amin'Andriamanitra. Nobeazyny anakompo tamin'Andriamanitra tahaka azoko ireo zanany. Faniriny teo amin'ny fiainany ny atonga ny mpiraitandrazana aminy andray ny fahazavan'ny filazantsara ka hiala amin'ny fiaina sy fanaondrazana sasany mamatotra fa tsy mampandroso. Tapitrateo ny tantarany Raina andeha mampandry nalaina avy amin'ilay boky ny soratan-dRatsato ary lalana akademisianina mitondra ny lohateny hoe Raina andeha mampandry taona 1930
Tsy akiny ny lasa. Fafana, mirakitra tantara. Arainao eto amin'ny radio fahazavana.
Antsy filazana eto amin'ny radio fahazavana.